Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Kao što ste i navikli, u ovo vreme na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi, a danas vas pozdravlja Jovana Milovančević. Umetnik je osoba koja pravi stvari koje ljudima ne trebaju, ali on iz nekog razloga misli da bi bila dobra ideja da im se daju. Ovo je rekao jedan od najvećih umetnika 20. veka, zvezda pop arta Andy Warhol, koji je rođen na današnji dan 1928. godine. Poznata je i ona njegova rečenica da će u budućnosti svako imati 15 minuta slave, a u narednih 50 minuta u današnjim kulturnim krugovima izdvajamo. Kako izgledaju domaći klasici u novim formatima, koliko je važno obnavljati njihova izdanja, ali i ponuditi publici drugačija tumačenja, ko se od srpskih klasika čita i kako to izgleda u savremenom kontekstu. Sve su to pitanja kojima se u temi današnjih kulturnih krugova bavi kolega Dejan Vojvodić, razgovarajući sa izdavačima, književnim kritičarima, teoretičarima. Kako razumeti motiv barijera kroz digitalnu grafiku i dati joj novu simboličku, kontekstualnu i kompozicionu vrednost, jedno je od pitanja koje je razmatrala u svom radu umetnica Sanja Žigić, o čijoj ćemo izložbi Barijere takođe govoriti u današnjoj emisiji. Šta nadahnjuje mlade stvaraoce, koliko im znače međusobni susreti i razmena iskustava, takođe su neka od pitanja koje smo postavili mladim pesnicima na njihovom sinoćnjem okupljanju u biblioteci Petar Kočić na Vračaru. Najavljujemo i razgovor koji ćete čuti sa zamenicom upravnika Pedagoškog muzeja u Beogradu, a sve to u današnjim kulturnim krugovima uz muziku koju bira Ivana Đorđević.
Michelle, my bell, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble. I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Juče je u 88. godini života preminuo naš čuveni arhitekta Predrag Peđa Ristić. U Srbiji, ali i u svetu, sagrađeno je više od 150 hramova po njegovim planovima. Za njim su ostali, po testamentu Jovana Dučića, sagrađena crkva u Trebinju, saborni hram u Podgorici, crkva u Apatinu, na Ravnoj Gori, Ostrogu, ali i hramovi po čitavom svetu, u Birmingenu, Hanoveru, Sidneju. Vest o njegovoj smrti zatekla je sve istinske poštovaoce arhitekture, ali i njegove najbliže prijatelje. Među njima je i arhitekta Slobodan Maldini, koji ističe ono što posebno izdvaja Peđu Ristića među svim ostalim stvaraocima.
Vidno namučen, ovaj vanserijski bard naše arhitekture i dalje zračio svojom svojom neverovatnom energijom. Njegove živahne oči i dalje su bile uperene u posetioce koji su došli u dom, starački dom da ga posete, a takve oči sam praktično zadržao do krajnjeg momenta života Peđe Ristića. Sam Peđa je važio u kulturi Srbije za l'enfant terrible srpske arhitekture. Među prvima je razvio stil sublimnog socijalističkog modernizma, krećući se u različitom ličnom pravcu u odnosu na ostale njegove predstavnike. Faktično, Peđa je preuzeo likovni estetski uzor i srpske srednjovekovne sakralne arhitekture. Gradio svoje crkve. Međutim, Peđa kao Peđa te crkve nije gradio po principima socijalističkog modernizma, već nasuprot po striktnim tradicionalnim crkvenim kanonima.
Predrag Peđa Ristić je diplomirao 1980. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu sa projektom Saborne crkve i sopstvenom teorijom akustike zasnovanoj na matematičkoj teoriji skupova. Naslov njegove doktorske teze glasio je Rekonstrukcija praistorijske arhitekture Lepenskog vira. Bio je član Ulupuca i predavač na brojnim akademijama u Evropi. Bio je i nosilac ordena Svetog Save drugog reda. Kao dobrog čoveka i pionira u mnogim oblastima umetničkog izražavanja, pamti ga i arhitekta Spasoje Krunić.
To je čovjek koji je vrlo često, vrlo i uporno osporavan od strane akademskih krugova i od strane uškopljenih kolega koje nisu bili u stanju da shvate osebujnost njegovog karaktera i njegovog talenta. Puno smo prijateljovali i rado ga se sećam, nosim nas sa velikom pažnjom uspravljena na njega i na sve to što se zbivalo od njegovih studija, jer smo se rano upoznali i da sam učestvovao u mnogim njegovim poduhvatima.
Pamtit ćemo ga kao graditelja koji je upozoravao da nam je i tekako važan duhovni prostor. Projektujući crkve, taj prostor je negovao preko 6 decenija. Navodi se u telegramu saučešća koji je uputio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Predrag Ristić bio je i član Medijale, jednog od najautentičnijih srpskih umetničkih pokreta. Za naš program govorio je kako se seća tog perioda, ali prvih susreta sa crkvenom arhitekturom i duhovnošću.
Sad je šejka kult. Sad se smatra da je Medijala jedina naša grupa koja je autentična. Jer ono doba bio je body art, gde su slikari reskirali živote, čak vrhunac toga je bilo da na jednoj izložbi u Beću jedan slikar iskopao oči. Pa je bio šaht art, to da se uzme pak papir i crni ugalj, pa da se uzme otisak od šahta. E, mi smo bili potpuno drugi, imali smo šire obrazovanje. Ja sam bio domaćin, znači nisam bio slikar, ispala je slikarska grupa, mada i ja isto slika i crta. Svaki arhitekta moje generacije morao da ume da crta.
Mm.
Mene je otac svake nedelje vodio u sabornu crkvu gde je naš rođak služio sveštenik. Jedini sveštenik u široj porodici. Kad sam zidao crkvu u Podgorici, gradonačelnik Podgorice je teo buldožerima da ide da sruši crkvu. Kad je bilo osvećenje crkve, on je puzao predavnom i molio mu da mu oprosti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo što ste čuli bio je odlomak iz dokumentarne reportaže Govori da bih te video, a celu emisiju imat ćete prilike da čujete u četvrtak od 17 časova na našem programu u znak sećanja na čuvenog srpskog arhitektu i profesora Predraga Peđu Ristića. Traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a u temi današnje emisije govorimo o klasicima srpske književnosti. Koliko je važno obnavljati tumačenja, ali i izdanja nekih od najvažnijih književnih dela iz istorije srpske književnosti. Sve ovo u razgovoru sa izdavačima, književnim kritičarima i drugim književnim delatnicima istraživao je kolega Dejan Vojvodić.
Klasike treba iznova čitati. A da bi to bilo moguće, osim duhovne potrebe pojedinca da se iznova susreće sa tradicijom, na ovaj način potrebno je imati i nova izdanja ovih dela. Takva izdanja prema rečima naših sagovornika moraju odgovarati senzibilitetu savremenih čitalaca. Tek onda ova dela mogu dobiti svoju novu recepciju, čija bi osnova svakako bilo antropološko i društveno podsjećanje, ali i produbljivanje ranijih iskustava. O razlozima zbog kojih je u našoj i svakoj drugoj kulturi potrebno podsjećati na dela od trajnog kulturnog značaja, govori književni kritičar i izdavač Gojko Božović.
Klasici su na potrebi izdavanje dva razloga. Prvo zato što je to po definiciji klasične vrednosti savremene literature i klasične vrednosti starije literature, jer su najbolje knjige koje rastu jedno vremena. i mi na tome vaspitavamo i svoj ukus, proveravamo svoje vrednosti, proveravamo svoje dileme i na neki način se utvrđujemo u tome šta je najbolje što je nastalo u našoj kulturi, našoj književnosti, na našem jeziku. A na drugoj strani, samo ako čitamo klasike, mi možemo znati koje su savremene knjige dobre ili koje mogu u očima budućih čitalaca postati dobre. Ako mi nemamo savremenog pisca, neki savremeni roman ili knjigu pesama, možemo da uporedimo sa, recimo, nekim nesklonim pisem, da li je to Kiš ili Meša Selimović, Ivo Andrić ili Vladan Desnica, da li je to Dis ili je to na drugoj strani, recimo, Dučić, makar u nečemu da taj pisac može da drži poređenje, onda mi možemo verovati da to jeste dostojna knjiga našeg vremena. Ako ni na koji način ta knjiga ne može istrpeti poređenje, onda ona može biti iz ovih ili onih razloga zanimljiva u trenutku kad se pojavljuje, ali to nije knjiga koja se preporučuje za buduće vreme. I to je jedna od tih drugih, ali nimalo nevažnih razloga zbog kojih su nam klasici potrebni.
Svakako su u svetlu obnove interesovanja za dela klasične književnosti bitni i savremeni mediji, kao i principi na kojima se danas delom zasniva potreba za klasicima. O tome Gojko Božović kaže.
Mislim da se proteklih nekoliko godina i kod nas, ali i u drugim evropskim kulturama nekoliko menja interesovanje za klasike, tako da pomalo oživljava to interesovanje, na jedan način koji je paradoksalan. Tako što se iz klasike uzima nešto što je, recimo, u vezi sa nekim jubilejom, recimo Prvog svjetskog rata ili Drugog svjetskog rata ili nekog drugog istorijskog događaja koji obeležava evropsko iskustvo. A s druge strane, filmska industrija postaje zapravo jedna velika, moćna, promotivna platforma koja skreće pažnju, akcentuje neke klasike i pojedina njihova dela. Tako što, recimo, filmska industrija se svemena na vreme u poslednjih godina možda nešto češće nego ranije, okreće nekim klasičnim vrednostima svetske i evropske književnosti i onda, recimo, doživljavaju Ana Karenjina ili neke druge romani nove filmske obrade i odjednom, recimo, te knjige postaju iznova čitane.
Posebno je interesantan odnos koje svako novo izdanje vrednih dela iz prošlosti ima u formiranju novih čitalačkih generacija, ali i mladih književnika. O tim vezama savremene produkcije i klasične književnosti govori urednica u Vulkan izdavaštvu Marija Radić.
Književnost ipak ima pre svega tu neku etičku svrhu i da su ipak pisci, koliko god možda oni mislili da su izabrali taj poziv da pišu, mislim da su pre svega oni izabrani i da kao izabrani ipak imaju neki zadatak da, recimo, da predstave istine koje su spoznali ili slično. Tako da u tom smislu mislim da jeste važno, s jedne strane je važno da se ne ponavljaju i zbog toga je važno da čitaju klasike, a sa druge strane svi smo svedoci toga da mnogo puta i primetimo da možda čak i pisci koji su danas aktuelni nisu pročitali i ispratili dela koje pripadaju konkretno našim klasicima, tako da u suštini smatram da jeste važno.
Da postoje izdavači koji gotovo celokupan rad zasnivaju na obnovi književnog i kulturnog sećanja na prethodne epohe, svedoče mladi književni delatnici iz izdavačke kuće Porta Libris. Edicija Otrgnuto od zaborava centralna je preokupacija Jovane Ristić i njenih kolega. Ona nam govori o ideji za pokretanje ove edicije.
Jedan onako vrlo ozbiljan rad od potrage za knjigama kojih je veoma malo, restauracije teksta, uređivanja tih knjiga i njihovog plasiranja na scenu, što je i najveći zadatak, jer je danas relativno teško neku novu publiku, modernu, motivisati da čita neke, da kažem, zaboravljene pisce, klasike ili one koji to nisu imali priliku da postanu, ali je među tim romanima, pesmama, dramama izuzetno kvalitetnih dela ima i ona zaista zaslužuje da dođu do čitalačke publike, a mi pokušavamo da pokažemo kako je to blago koje smo nažalost zaboravili i to je, da kažem, neki Porta Librisov zadatak, ne samo, dakle, da u jednoj izdavačkoj godini damo određene hit naslove, nego da stvorimo nešto što će da možda na neki način promeni sliku naše istorije književnosti.
Vulkan je nedavno pokrenuo ediciju Tragovi u kojoj će neka od najvažnijih dela srpske književnosti dobiti svoja nova izdanja. O ideji, ali i značaju koji se na ovaj način poklanja klasicima srpske književnosti, govori urednica u ovoj izdavačkoj kući Marija Radić.
inicijalna ideja je zapravo da čitalačkoj publici predstavimo dela koja su ostavila najznačajniji trag u srpskoj književnosti. Naravno, tu će se naći i našlo se već ovaj nekoliko pisaca koji su ne samo zaboravljeni, nego i skrajnuti i nalaze se negde nepravedno na obodima srpske književnosti. Jedan od njih je, recimo, i Rasko Petrović, čiji ćemo dan 6. dobijemo u januaru. Ostali pisci koji se nalaze u toj edici su, recimo, Milutin Skoković, naravno, Miloš Crnjanski, Ivo Andrić. Naravno, znamo da oni imaju pažnju čitalačke publike, ali opet i u tom slučaju je negde moj cilj bio da publici predstavimo dela koja opet nisu dobila zasluženu pažnju, kao što je recimo Omer Paša Latas, koji je možda čak po mom mišljenju jedan od Andrićevih najznačajnijih romana, iako nezavršen u poetičkom smislu, mislim da je on jako važan. Biće tu, rekao sam, Crnjanski, Daniku Čarnoviću, Dragiša Vasić, zato što mislim da u ovom moru hiperprodukcije je negde možda čak i najvažnije da ostavimo prostora upravo za to, za književnost koju ipak možemo da svrstamo u red dela koji imaju umetničku vrednost. Jer koliko god izdavačke kuće morale da imaju i dela koje su pre svega komercijalne da bi ceo taj mehanizam, jel te, funkcionisao, ipak mislim da je važno da makar se trudimo da napravimo ravnotežu u tom smislu da ako s jedne strane imamo komercijalne dela, sa druge strane imamo i dela koja negde jesu obeležila konkretno srpsku književnost u ovom slučaju.
Nimalo nevažan segment kada se već pojavi potreba i način da se ova dela štampaju jeste i način ponovnog priređivanja u izdavačkom, ali i kritičkom smislu. Gojko Božović se obazire i na udeo koji ovaj segment ima u celokupnom procesu.
Da bismo klasike mogli da čitamo, moraju nam biti dostupni. Da bi nam bili dostupni, moraju biti dobra, pregledna, pouzdana nova izdanja. To ne mogu, međutim, biti samo prigodna izdanja, ali ne mogu biti svečana izdanja, ali ne mogu biti divot izdanja koja su namenjena retkim akademskim čitocima, oni bi trebalo da su to već pročitali, nego to moraju biti regularne izdanja kod uglednih izdavačkih kuća u probranim edicijama sa dobrim predgovorima ili pogovorima koji će kontekstualizovati jedno književno delo ili na neki način, ako je recimo se promenio jezički ukus, a to možemo videti da se kod novih generacija dosta promenio jezički ukus u odnosu na recimo pisce od pre pola veka ili celog veka, mnogo više nego što je to bio slučaj sa prethodnom generacijom, to da negde treba dodavati rečnike nedovoljno poznatih ili manje poznatih reči.
Dobar primer odnosa prema književnoj tradiciji je način na koji je Arhipelag priredio i izdao celokupan opus Danila Kiša, jednog od najznačajnijih pisaca druge polovine 20. veka. O osnovnim principima rada na ovom kapitalnom projektu Gojko Božović kaže:
sve te Kiševe knjige naravno nemaju jednaku čitanost, ali smo smatrali da je potrebno da celokupan Kiš i njegova književnost i njegovi poetički spisi budu dostupni čitaocima, kako bi, dakle, se kroz to formulisao odnos prema Kišu. Mogli smo da idemo jednom ekonomskom logikom izdavača, pa da objavimo recimo 4 ili 5 najčitanijih knjiga, ali smatramo da bi to bilo nepravedno prema čitaocima, posebno prema novim generacijama čitalaca.
Osim široj publici, već poznatih dela izdavači neretko objavljuju i dela skrajnutih pisaca. O značaju ovakvog izdavačkog poduhvata za našu kulturu, ali i vrednim primjerima, govori Bojana Vukojičić iz Porta Librisa.
Naš cilj nije samo da objavimo dela koja su poznata, jel? Nego da se okrenemo i onima na koje ljudi ne obraćaju pažnju. Pa recimo kod Dučića smo objavili Jutra sa Leotara. Malo ljudi zna da je on recimo pored Blaga cara Radovana objavljivao i takve eseje i tu sakupljao i da su oni bili osnova u stvari za ono što će kasnije biti Blago cara Radovana. I kod Nušića se naročito trudimo da objavimo sve što njega postoji, tako da verujemo da će u dogledno vreme Porta Libris izdati sabrana dela Branislava Nušića, kod kojih će se nalaziti i njegovi feljtoni i njegovi putopisi i generalno sve što je on pisao, i potvrditi da je on mnogo više samo, mada i to veoma značajno, od komediografije i utemeljivača našeg pozorišta, nego i neko ko se generalno trudio da kulturu i tradiciju sačuva od zaborava. I takođe, ono što je zanimljivo je što smo objavili zaista neka autentična dela. Prvi naučno-fantastični roman, pa onda pomenuli smo Dragutina Ilića, koji je pisac prve naučno-fantastične drame. Trudimo se da nalazimo pisce koji su uvek predstavlja neki početak, radili nešto prvo. Taj Bogoboj Atanacković je začetnik našeg romantičarskog romana i malo se zna da je uz Branka Radičevića, koji je začetnik poezije, on bio začetnik romana. I onda imamo naročito tu plejadu pisaca koji su prethodili nečemu i predvodili neke nove književne struje kod nas.
Nesumljivo da je danas, kada je naša savremena kultura, tačnije njena obnova koja se svakako temelji na narodnom jeziku kao osnovi, napunila dva veka od nastanka, potrebno redefinisati i sam pojam klasika. Čini se da je srpska kultura, uprko svojoj nedefinisanoj i široko shvaćenoj politici, ipak kroz književnu delatnost novih generacija spremna da ispravi sve zablude, te da tim putem nastavi do konačnog konsenzusa kada su u pitanju dela od trajne kulturne važnosti. Možda nećemo morati da čekamo još dva veka za tako nešto. Bilo kako bilo, do tad treba tragati i iznova čitati ona dela koja je dosadašnja književna istorija ocenila kao temeljne za duhovnu obnovu srpskog naroda.
Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. povodom godišnjice Radio Beograda za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U 15:31 u kulturnim krugovima na Radio Beogradu 2 vam kažemo da je nagrada Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu i njemu sličnim medijima pripala glumici Gorici Popović. To su saopštili iz Udruženja filmskih glumaca Srbije koje dodeljuje ovu nagradu, a ona se sastoji od plakete sa likom Pavla Vujisića, delo akademskog vajara Milorada Tepavca, monografije i dokumentarne filmske priče o dobitniku. Po tradiciji, nagrada će glumici Gorici Popović biti uručena u Nišu na otvaranju Festivala glumačkih ostvarenja Filmski susreti, koji će ove godine biti održani od 24. do 30. avgusta. A Pedagoški muzej u Beogradu jedan je od najstarijih muzeja u Srbiji. Osnovan je 1896. godine, najpre kao školski muzej na inicijativu tadašnjeg učiteljskog udruženja. U njemu se već više od jednog veka prikuplja i čuva sve ono najznačajnije vezano za srpsko školstvo i obrazovanje. Danas ovaj muzej baštini preko 50.000 predmeta. U njemu se organizuju brojni program, a uskoro će i stalna postavka koja je osmišljena pre 10 godina. Sa Aleksandrom Milovanović, zamenicom direktora Pedagoškog muzeja, razgovarala je Nada Babić.
Muzej ima nekoliko zbirki, o kojim zbirkama je reč i šta sve posetioci mogu da vide.
Muzej posjeduje zbirku udžbenika i đačke literature, takođe zbirku fotografija. Posjeduje ona koja se meni čini najinteresantnijom, ne manje važnom, zbirku nastavnih učila. Takođe imamo i zbirku arhivske građe. Postavku čine stari bukvari, đački udžbenici, svedočanstva, fotografije, replika Miroslavog jevanđelja, onda voskolesne tablice ili štice, pisaljke, raboši, stilosi, eksponate koji prate upravo razvoj školstva od 12. veka pa do Titovih pionira.
Kakva je posvećenost muzeja?
Moram reći da su najčešći posetioci deca osnovnoškolskog uzrasta, ali i srednjih škola. Zašto? Zato što je to upravo materija koja prati nastavni plan i program. Međutim, Pedagoški muzej, pored stalne postavke, organizuje upravo različite izložbe sa različitom tematikom, naravno koje ipak prate našu osnovnu delatnost, tako da je u tim slučajevima, onda je publika drugačija. Onda su to, naravno, stariji uzrasti, sugrađani, turisti. Mi smo se ovom prilikom povezali sa turističkim organizacijama, prvenstveno turistička organizacija grada Beograda, i ona je na osnovu svojih obaveštenja i načina na koji obaveštava sve zainteresovane i nas uvrstila u stalnu ponudu. Muzej je ovom prilikom izašao iz svojih, kako da kažem, okvira. Tokom celog leta organizuje letnje večeri u Pedagoškom muzeju. Od utorka do petka kod nas su Manakovo kulturno leto, gde su predstave, koncerti, interaktivna druženja, a petkom, subotom i nedeljom besplatne projekcije bioskopske, ali sada krećemo u još novu avanturu koja će biti takođe tokom vikenda.
Interesantno je da je u pomoćnoj zgradi muzeja posetioci sada mogu videti neke eksponate kao što su Belov telefon ili kako izgleda srce i bubreg alkoholičara, globus meseca, cvićevu reljefnu kartu. Dakle, ti eksponati su bili donedavno u depou.
Jeste. Ovaj deo je napravljen pre otprilike mesec dana i mi smo se ovom prilikom potrudili da našim sugrađanima i svima koji su zainteresovani prikažemo šta mi sve to čuvamo. Zašto? Zato što nemaju priliku ljudi često da vide sve ono što je, ajde da kažemo, iz prošlih vremena.
A u septembru će muzej dobiti i novu stalnu postavku.
Jeste, upravo se radi na tome. Doći će do proširenja stalne postavke i to tako što će se razvoj pisma od pećine do računara prirediti u našem muzeju. A šta je to u stvari? To je razvoj pisma kroz vekove, gde ćemo na jedan zanimljiv način, virtualni i kroz rešavanje različitih logičkih zadataka upoznavati zainteresovane sa razvojem pisma pa sve do današnjih virtualnih stvari. To je zamišljeno kao escape room gde će deca kroz rešavanje, kao što sam rekla, različitih problema u određenom vremenskom roku bukvalno kroz igru učiti šta je i kako nastalo pismo. Biće prošireno, znači, uvodni deo stalne izložbene postavke. Prostor koji će se koristiti je deo prolaza od učionice i učionica. Pisma koja bi bila obuhvaćena i koja će se obuhvatiti nalaze se u prvom delu stalne postavke i to su slikovno pismo ili hieroglifi, klinasto pismo, fonetsko pismo, latinica, glagoljica, staroslovenska ćirilica i ćirilica Vuka Karadžića. U planu je da se završi do kraja septembra, kako bi upravo zbog ekskurzija, zbog dece koje su, kažem, naši najčešći posetioci, mogli da im već krajem septembra, početak oktobra, ponudimo nešto novo.
Za septembar vi spremate još interesantnih programa?
Da, za septembar pripremamo nastavak koncerata muzičkih škola. Mi smo sa tom idejom krenuli u maju. Imamo javno predstavljanje muzičkih škola Srbije. Ne samo Beograda, nego Srbije. Tako da će se kod nas, u našem prostoru, besplatno mladi talenti predstavljati.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Wait.
Armstrong javlja se sa Meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
A mi se javljamo iz kulturnih krugova na Radio Beogradu 2. Izložba Barijere autorke Sanje Žigić otvorena je sinoć u Maloj galeriji Ulupuca. Umetnica Sanja Žigić je završila osnovne i master studije i upisala doktorske na Katedri za grafiku Akademije umetnosti u Novom Sadu. Na ovoj akademiji radi od 2014. godine, trenutno u zvanju stručnog saradnika na Katedri za grafiku. O njenoj novoj izložbi u prilogu Maje Milić.
Umetnica Sanja Žigić otpočela je rad na izložbi Barijere pre 5 godina. Pritisnuta ličnim dramatičnim iskustvom, izlaz je pronašla u radu i dubljem istraživanju medija digitalne grafike. Barijere, prepreke, ograničenja, prisutni kao osnovni motiv, u radovima se stalno ponavljaju i apstrahuju u sasvim nove simboličke i kontekstualne vrednosti. Publici su na taj način predstavljene mnoge teme i samo od njihove percepcije zavisi koja će biti dominantna, kaže autorka Sanja Žigić.
Ova serija radova su prvenstveno tu kao meni neki lični podsjetnik, jel da nastavim da istrajavam u životu i da se generalno izborim sa svim sad, kažeš, i svakidašnjim i nesvakidašnjim nedaćama i situacijama kako bi istrajala. Ne, sad to, kako sam rekao, da su to lični podsjetnik na to neko vreme koje sam ja prošla i prešla, to je prevazišla ga. A što se tiče sad publike i ostalih gledalaca koji će imati priliku da vide radove, one mogu pronaći, kroz sad to moje neko iskustvo, mogu pronaći nešto svoje, nešto osobino vezano za bilo kog čoveka. Jer svi mi u životu i se i borimo kroz život, kaže, i prolazimo kroz radne i nadaće i situacije koje kakve i kroz koje jednostavno moramo proći i što moramo ojačati na neki način. Proizašlo je iz ličnog, a sad, kaže, publici je data ta sloboda i mogućnost da oni interpretiraju, kaže, i sad i simbole, a i ove same interpretacije, to je radove na sebi svojstven način.
Kada je reč o polju digitalne grafike, da li ste nastavili da razvijate svoj rad u toj sferi?
Da, jesam. Apsolutno nastavljam da razvijem rad i još usavršavam pored još neke nove softvere koji će mi doprineti mom daljem radu. Kaže, sad taj digitalni medij sad i korišćenje raznih softvera donekle mogu biti i zamka. Baš zbog tih mogućnosti koje su neograničene. E sad, potrebno je znati u određenom momentu kad treba stati i završiti taj rad. Kažu, prešla sam na neki novi medij, to jest predstavlja mi novi izazov za stvaranje, kako bi nastavila dalje, jel da, i to moje umetničko istraživanje i generalno usavršavanje sebe same.
Ova tema je veoma aktuelna jer su barijere stalno prisutne u porodici, na poslu, pa čak i na ulici, kaže kustos galerije Zorica Đermanov.
Pošto smo svih sad nekih posljednjih meseci prošli kroz neke svoje životne barijere, ja sam se pronašla tu. Znači, našla sam nešto moje što je bilo ovog leta prisutno, a drugo, sviđa mi se što je pojednostavljeno, što je linijski čisto, pročišćeno, a opet imamo te efekte u crvenoj i beloj boji, možda upozoravajuće i opominjuće, da razmislimo malo da te barijere ne mogu baš uvek da se prevaziđu, ali tu smo, kako smo, živimo, imali smo je okruženje, tu je. Znači, naša galerija i galerija u Knez Mihajlovoj uvek podržava to neko istraživanje, to neke, znači, intrigantno, zato što svakom posetiocu prepuštamo da sami vide nešto, neku simboliku, da se pronađu na tom radu, odnosno radovima, pa da nam nešto ispričaju. Zato imamo i te knjige utisaka i čitamo vrlo rado, naravno sa zajedno sa umetnikom, da vidimo kako su oni doživjeli sve to, kako smo mi predstavili zajedno sa umetnikom. Pa sad, taj životni krug će ići dalje da se okreće i mi smo oni koji podržavaju i dalje traže neke nove izazove.
Izložba Barijere autorke Sanje Žigić trajeće do 10. avgusta u Maloj galeriji u Lupudusa.
Change is taking place. Children smiling in the street. I've gone without a trace. This street used to be full. It used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file. For a minute, stop for.
Mladi i poetsko nadahnuće naziv je književne večeri koja je sinoć održana u biblioteci Petar Kočić. Uz zvuke violine koji su pratili čitav poetski događaj, publika na Vračaru mogla je da uživa uz nove, mlade, ali i nadahnute stihove, pre svega pesnikinja, koje su se predstavile brojnoj publici željnoj da čuje nove poetske glasove. Među mladim pesnicima bila je i Ana Ivanović, dobitnica treće nagrade na ovogodišnjem takmičenju za priznanje Timočka Lira u Knjaževcu. Ana Ivanović kaže da nju u pisanju pre svega inspiriše trenutak.
U meni se rodi potreba za stvaranjem i to uradim i na tome se završi. Posle se posvetim tim pjesmama sa nekom nostalgijom i već sentimentalnom vezanošću za njih, jer me direktno podsjećaju na moment u kojem sam ih stvorila. I za svaku svoju pjesmu gotovo mogu da se sjetim tačno dana i situacije iz koje je nastala.
Mladi umetnici danas nemaju samo jedno polje izražavanja, već se trude da u svom stvaralaštvu sažmu nekoliko različitih umetnosti i formi izražavanja. Primećuje mlada pesnikinja Nikolina Babić, ističući ono što je posebno karakteristično za njene stihove.
Moja poezija, bar po mišljenju ljudi koji je čitaju, je na neki način filmska. Scenična je i u njoj prosto dominiraju i dijalozi, unutrašnji dijalozi, jer nastaju iz nekog mog unutrašnjeg doživljaja i promatranja sveta oko mene. Dosta tu ima i muzike, dosta ima i mog iskustva sa književnošću, a imala sam ga kroz studije.
Da su mladima i više nego značajna međusobna okupljanja i razmene iskustava, slaže se i pesnikinja Dragica Užareva, koja je na sinoćnoj večeri na Vračaru govorila o posebnostima i vrednostima stihova svakog od mladih pesnika.
Ovo vreme je vreme velikih individualista, tako da više ne možemo govoriti o pravcima ili pokretima i upravo zbog toga govorimo o velikom broju poetoloških diskursa, čak i u okviru stvaralaštva jednog pesnika, da ne govorimo šire. Međutim, mislim da je prava draž zapravo mogućnost afirmacije i to upoznavanje i druženje. Jer oni su već od 20. godine mladi počinju da formiraju svoj umetnički krug. To ne mogu ako se međusobno ne poznaju.
Program Mladi i poetsko nadahnuće već sledećeg meseca vračarskoj publici predstaviće nekoliko novih poetskih glasova. Pričom o mladima završili smo današnje kulturne krugove. Pozdravljuju vas Vesna Tošović, Srđan Stojiljković, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Jovana Milovančević. Prijetan dan.